Apocalipsis Ioannis, caput duo et vicesimum. Et ostendit mihi fluvium aquae vitae splendidum, tamquam crystallum, procedentem de trono Dei et Agni. In medio plateae ius et fluminis ex utraque parte lignum vitae afferens fructus duodecim, per menses singulos redens fructum suum, et folia ligni ad sanitatem gentium. Et omne maledictum non erit amplius, et tronus Dei et Agni in illa erit, et servi eius servient illi, et videbunt faciem eius, et nomen eius in frontibus eorum. Et nox ultra non erit, et non negent lumine lucerne, neque lumine solis, quoniam Dominus Deus illuminabit super illos, et regniabunt in saecula saeculorum. Et dixit mihi,
Ec verba fidelissima et vera sunt, et Dominus Deus Spiritum Prophetarum misit angelum suum ostendere servi suis, quae oportet fieri cito.
Et ecce, venio velociter, Beatus qui servat verba profetiae libri huius.
Et ego Ioannes, qui audivi et vidi ec. Et postquam audissem et vidissem, cecidi, ut adorarem ante pedes angeli, qui mihi ec ostendebat. Et dicit mihi,
Vide, ne feceris, conservus tuus sum, et fratrum tuorum prophetarum, et eorum qui servant verba libri huius, Deum adora.
Et dicit mihi,
Ne signaveris verba prophetiae libri huius, tempus enim prope est, qui nocet noceat aduc, et qui sordidus est, sordescat aduc, et justus justitiam faciat aduc, et sanctus sanctificetur aduc.
Ecce, venio cito, et merces mea mecum est, redire uniquique sicur opus eius est. Ego Alpha et Omega, primus et novissimus, principium et finis. Beati qui lavant stolas suas, ut sit potestas eorum super lignum vitae, et per portas intrent in civitatem. Foris carnes et venefici et impudici et homicide, et iduli servientes et omnis, qui amat et facit mendacium. Ego Iesus missi angelum meum, testificari vobis, hec super ecclesiis. Ego sum radix et genus David, stella splendida matutina.
Et spiritus et sponsa dicunt,
Veni.
Et qui audit, dicat,
Veni.
Et qui sitit, veniat, qui vult, accipiat aquam vitae gratis. Contestor rego omni audienti verba prophetiae libri huius, si quis apposuret ad hec, apponet Deus super illum plagas scriptas in libro isto. Et si quis abstuleret de verbis libri prophetiae huius, auferet Deus partem eius de ligno vitae et de civitate sancta, deis quae scripta sunt in libro isto. Dicit, qui testimonium perribet istorum?
Etiam, venio cito.
Amen. Veni, Domine Iesu. Gratia Domini Iesu, cum omnibus.
Veni in Italia. terra nostra. Remissis iniquitatem plebis tuae, operuisti omnia peccata eorum. Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sins.
Thank you.